Seguimos con todos ustedes, no me diría la cadena COPE, en este 2 de Xaneiro de 2025. Tenemos algún problema de emisión, pide oye, pues disculpas por las incidencias ocasionadas. Y es contra algunas das novas máis destacadas desta xornada, deste 2 de Xaneiro, día no que a Guardia Civil sigue investigando varios roubos cometidos na madrugada de onte, día de noite bella, en varios domicilios da comarca de Monterrey. Ata en 4 vivendas asaltaron os presuntos delincuentes, aproveitando que os moradores non estaban en ese momento na súa vivenda, coas habituais ceas de Nadal. E a primeira orenchana deste 2025 chama Saroa. Naceu cando pasaba unha hora e 40, máis ou menos, do inicio deste ano no Hospital de Ourense, onde traballa a súa nai de enfermera, Raquel Fernández. Saroa pesou 3 kilos, algo máis de 3 kilos, ao nacer, e é a primeira filla de Raquel e Alejandro Galloso, un matrimonio que non puido despedir o ano coa cía de Noite Bella, pero que escomenzou o ano novo coa mellor das celebracións, o nacemento dun fillo. Foi un día de ano novo con moitas incidencias, sobre todo na comarca do Carballiño, donde os bombeiros tiveron que desplazarse a Santa Cruz de Lebozán en Beariz porque unha muller non abría a porta. Foi precisamente un familiar o que avisou o 112 sobre que esta muller non daba sinais de vida. Foi precisa a intervención dos bombeiros do Carballiño para abrir a porta. A muller estaba na súa casa, no comedor, onde aínda había restos de movida, pero xa sin vida. E os bombeiros tamén tuven un quiro ao Pado Carballiño para extraer un anel a unha paciente cunha cizalla. Cortaron os 3 anillos que tiña nesa man. En Valdeorras, máis incidentes na noite de fin de ano. Un bar situado na avenida da estación foi asaltado de madrugada. Os delincuentes utilizaron a tampa metálica dun rexistro de agua para rachar o vidro. Quedaron incluso restos de sangue na beira rúa e nalgúns taburetes do interior, o que suxire que os delincuentes puderon incluso cortarse, ferirse durante o asalto. Iban a por os cambios da rexistradora. E o último día do ano de 2024 tamén resultou moi accidentado en varias casas da provincia debido a mala combustión das chimeneas, o que provocou ata 3 incendios. Un nunha casa de Abedes, no concello de Verín, no barrio da Cruz Vermella. Os bombeiros tuvieron que acudir al lugar para apagar el lume. O segundo dos incendios en una casa de Allariz, cerca da estrada Ourense 152, a chimenea provocó un conato de incendio deixando danos materiais pero sin afectar ás persoas. E nas aforas de Ourense, tamén en Reza, unha casa ardeu parte da vivenda, por aí que haxa que extremar as precaucións coas chimeneas, sobre todo cando son vivendas non habituais. E nas estradas da nosa provincia tivemos varios accidentes no día de onte, en concreto na zona de Sinzo. Un vehículo saiu da calzada por mor dunha placa de xeo na zona de Lamas. En concreto foi na zona de Lamas, na estrada que vai de Sinzo ata Baixa Limia. Perdeu o control do vehículo, o condutor chocou contra un poste, afortunadamente sin maiores danos que o propio vehículo, aínda así foi trasladado a un centro sanitario. Esta mañán tamén accidente de tráfico na estrada que vai de Vilaseca a Escornabois, no concello de Trasmiras. Unha muller perdeu o control do vehículo, o parecer tamén por placas de xeo na calzada, e afortunadamente sin maiores danos que os materiais. E tres mozos, tuvieron que ser trasladados onte ao hospital de Verín después de sufrir un accidente de tráfico nunha pista de Laza. En concreto, na zona de concentración parcelaria entre Arcucelos e Retorta, o vehículo no que viaxaban saíuse da propia pista, volcou lateralmente. Un dos ocupantes tivo que ser escarcelado por os bombeiros de Verín. E a recollida do lixo en boa parte dos concellos da provincia sube case que 4 euros por recibo. Sogama, a sociedade que xestiona os residuos, cobrará máis por os seus servizos os concellos que se están trasladando este sobrecusto aos veciños. A Diputación de Ourense ten delegada a recollida do lixo en 59 concellos da provincia, aprobou as novas tasas vixentes dende o día 1 de Xaneiro. Sube de 76 a 79,93 euros, o que representa, pues eso, case que 4 euros en recibo, aínda que este ano estrenanse bonificacións que van a permitir rebaixar a tarifa ata un 40% a quen aposte por a reciclaxe. Na cidade, o alcalde Gonzalo Pérez Jácome xa expresou en máis dunha ocasión a necesidade de subir as taxas pola recollida do lixo, ou igual que tamén o recibo de agua. Prevese que o importe de ambos os dous recibos se duplique ao longo deste ano. O bispo da diócesis de Ourense presidiu onte mércores a misa de Ano Novo. Mañán continúa a programación navideña organizada polo bispado coa entrega dos premios dos concursos de dibuixo e de fotografías de Belén familiares. Será a partir das 11:30 na sede episcopal, onde aínda se pode visitar a colección de Beléns do mundo enviados por os misioneros ourensáns. O calendario da celebración de Nadal pecha o vindeiro luns coa misa de Reis ás 12 na catedral e tamén coa ambientación da coral de Ruada, que como é habitual vai a ofrecer panxoliñas e cancións propias destas datas navideñas. Datas de Nadal na que centros de persoas están a visitar estes días Ribadavia con motivo do programa de visitas guiadas Ola Bombón tras a instalación do alumeado de Nadal por parte de Ferrero Rocher. E esta tarde a Evera, Asociación de Comerciantes de Verín, celebra a gran gala do Nadal a partir das 5:30 da tarde no pabellón dos deportes da capital de Monterrey. En Verín, os comercios abrirán o próximo domingo tamén as súas portas para facilitar esas últimas compras do ano. Son as dúas, continúo mediodía na cadena COPE.